ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნშვიდობის ძვირფასომსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას საქართველოში 18 საათია. დღეს ახალი ამბები მოგიმზადოთ მარიამ ჭიაურელმა, მას დაეთმობა ახლა ეთერი.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გორის ცენტრალური მოედნიდან სტალინის ძეგლი აიღეს. საქართველოს მთავრობაში საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდა. შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს ბოლო მოუღოს საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას. კანადა დიდი რვიანისა და დიდი ოცეული სამიტებს მასპინძლობს. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გორის ცენტრალური მოედნიდან წუხელ სტალინის ძეგლი აიღეს. გავრცელებული ინფორმაციით, გორელების ნაწილი პროტესტს გამოთქვამდა, ნაწილი კი ტაშით შეხვდა ძეგლის სახებას. იუწყებიან ასევე, რომ ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტებს ვიდეოკამერა წაართვეს მოსახლეობის პროტესტის გადაღების მცდელობისას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სტალინის ძეგლის აღებასთან დაკავშირებით განაცხადა.
ქვეყანაში ერთდროულად არ შეიძლება არსებობდეს ოკუპაციის მუზეუმი და იმ ხალხის ძეგლები, რომელთაც შემოუძღვენ და რომელთა ინიციატივით შემოვიდა საოკუპაციო არმია საქართველოში და რომელთაც მოახდინეს საქართველოს ოკუპაცია.
განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. საბჭოთა დიქტატორის ძეგლის ადგილზე აგვისტოს ომში ასევე საბჭოთა რეპრესიების შედეგად დაღუპულების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი დაედგმება. ამ შინაარსის განცხადება დღეს გააკეთა კულტურის ძეგლთა დაცვის და სპორტის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ. მისივე განცხადებით სტალინის ძეგლს სტალინის სახლ-მუზეუმში გადაიტანენ. საქართველოს მთავრობაში საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდა. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო გარდაიქმნება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდ და მას ვერა ქობალია უხელმძღვანელებს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე დავით ყეშელაშვილი გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ რამაზ ნიკოლაიშვილმა შეცვალა. ყეშელაშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად დაინიშნა. კულტურის სამინისტროს ჩამოსილდება ახალგაზრდობისა და სპორტის დეპარტამენტი, რომელიც სამინისტრო ხდება და მას შიდა ქართლის გუბერნატორი ლადო ვარძელაშვილი უხელმძღვანელებს. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალმოადგილედ პოლიტოლოგი თორნიკე გორდაძე დაინიშნა. საკადრო და სტრუქტურულ ცვლილებებზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსეთს ბოლო მოუღოს საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას. ნათქვამია თეთრი სახლის განცხადებაში, რომელიც ვაშინგტონში პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და დმიტრი მედვედევის შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა. ობამას ადმინისტრაცია ადასტურებს, რომ საქართველო მოსკოვთან სერიოზული უთანხმოების საგნად რჩება. ჩვენ განვაგრძობთ ზეწოლას ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის გასაძლიერებლად და საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონში საერთაშორისო დამკვირვებლების დასაბრუნებლად. ნათქვამია თეთრი სახლის განცხადების იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება. საქართველოს გარშემო უთანხმოების შესახებ ითქვა პრესკონფერენციაზეც, რომელიც გუშინ ვაშინგტონში პრეზიდენტების ობამას და მედვედევის შეხვედრის შემდეგ გაიმართა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. მსოფლიოს ლიდერები კანადაში ეკონომიკის საკითხებზე მოსალაპარაკებლად იკრიბებიან. დღეს ტბის პირა კურორტ ჰანსვილში, ტორონტოს ჩრდილოეთით 200-მდე კილომეტრში იმართება დიდი რვიანი სამიტი. შაბათკვირას კი ტორონტოში უფრო ფართო წრე, დიდი ოცეული შეიკრიბება. მოლაპარაკების დღის წესრიგში დგას ეკონომიკური წინსვლა და გლობალური განვითარება. კირგიზის სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობენ რეფერენდუმში ახალი კონსტიტუციის შესახებ, რომელიც მკვეთრად შეზღუდავს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას და საფუძველს შეუქმნის შუა აზიაში პირველ საპარლამენტო დემოკრატიას. კირგიზეთის დროებითი მთავრობა რეფერენდუმს გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს სამხრეთში წესრიგის აღსადგენად, მას შემდეგ, რაც ეთნიკურ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის დაპირისპირებას 250-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ჯარისკაცები რეფერენდუმში წინასწარ მონაწილეობენ, რათა სრულ მსათყოფნაში იყვნენ, როცა რეფერენდუმში 27 ივნის სხვა მომრჩევლები ჩართვებიან. Belorussia იმუქრება, რომ შეაჩერებს მის ტერიტორიაზე ევროპაში რუსეთის ნავთობისა და გაზის ექსპორტის ტრანზიტს, თუ რუსეთი არ გაისტუმრებს ვალს, $32 მილიონ, რომელიც ბელორუსიაზე ტრანზიტში მართებს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ ტრანზიტის შეჩერება 24 საათიან პერიოდშია მოსალოდნელი. კომპანია გაზპრომი უარყოფს, რომ ბელორუსიის ვალი აქვს. ახლა კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია შეერთებულ შტატებში იმყოფება. მისი პარტიის ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების პრესსამსახურის ცნობით, დღეს ალასანია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეებს თინა ქეიდენაუს და ფილიპ გორდონს, ასევე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩევლებს, მათ შორის მაიკლ მაკფოლს შეხვდება. და ბოლოს ფეხბურთზე. სოფლიოს ჩემპიონატზე დღეს G და H ჯგუფების ბოლო მატჩები იმართება. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს G ჯგუფში შემოვალი პორტუგალიისა და ბრაზილიის გუნდების შეხვედრა, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო ანგარიში არ გახსნილა. მის პარალელურად მიმდინარეობს ჩრდილოეთ კორეის და სპილოსვლის ნაპირის ეროვნული გუნდების მატჩი, ანგარიში არც ამ მატჩი გახსნილა. მოგვიანებით H ჯგუფის ბოლო ორ მატჩში ერთმანეთს უპირისპირდებიან ჩილე და ესპანეთი, ასევე შვეიცარია და ჰონდურასი.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჯიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
სანამ გორიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებდეთ, მინდა დღევანდელი თემები ჩვენი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, გორიდან რეპორტაჟია. იქ იოსებ სტალინის ძეგლის აღებას სხვადასხვაგვარი რეაქციები მოყვა.
სოფლიო პატენს ასცემს, სოფლიო ამ ადამიანს რას უშვიდა? უწინო მთავრობა ყოს ჩვენა დუნდას დამხრიტონ, ვიტყვი ამას, გამწარებული ვარ.
კმაყოფილებას გამოთქვათ ამ ყველაფერზე.
სტალინის ძეგლი დიდი ხნის განმავლობაში უნდა ყოფილიყო აღებული ქალაქის ცენტრი, რადგანაც იგი იყო კომუნიზმისა და დიქტატურის ნარჩენი.
ასევე ვისაუბრებთ საკადრო ცვლილებებზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, შემოგთავაზებთ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ერთი კვლევის შედეგებს.
წავა მდგომარეობიდან გამოვიდა, ამ ადამიანს ესაჭიროებს უკვე რეაბილიტაცია. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან სევდიანი სტატისტიკა ამ თვალსაზრისით.
სიუჟეტი შეეხება ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა მდგომარეობას საქართველოში. თვალსაზრისით დღესვე მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. შეერთებული შტატების მხარდაჭერის მიუხედავად ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესში რუსეთის საქართველოსგან კვლავ წინააღმდეგობას აწყდება. ასეთია ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი შინაარსი, მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს ეძღვნება. მის შინაარსზე მოგვიანებით. პრაღიდან გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. ახალ ამბებში ითქვა, რომ გორის ცენტრში სტალინის ძეგლი აღარ დგას მის ადგილს საბჭოთა რეპრესიების და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მეძღვნილი მემორიალი დაიკავებს. სტალინის ძეგლი კი სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე გადაინაცვლებს. გორის ცენტრში სტალინის ძეგლის დემონტაჟი ქალაქის მცხოვრებთა ნაწილმა დადებითად აღიქვა, ნაწილმა პროტესტი გამოთქვა. თავად ძეგლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი, როგორც გორიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია, ორჯერჯერობით უცნობია მოუსმინეთ გოგას.
გორელმა სტალინისტებმა და კომუნისტებმა მხოლოდ დილით შეიტყვეს, რომ წუხელ საბჭოთა დიქტატორის მონუმენტის დემონტაჟი მოხდა.
მე ძალიან ცუდა თავარმა პატრიეც, სტალინი იყო ჩვენი სიამაყე. სტალინი ამას არ იმსახურებდა, მაგრამ ახალგაზრდობას ეს არ ესმის.
ძალიან აღშფოთებული ვარ, ძალიან გამწარებული ვარ. როცა მე სკოლის ბავშვი ვიყავი, ჩვენ აქ ორი ღამე გავათენეთ, ვიწექითო ეს ძეგლი არ აეღოთ. ესე შევინარჩუნეთ გორელებმა. სოფლიო პატენს ასცემს, სოფლიო ამ ადამიანს რას უშვიდათ? უწინო მთავრობა ყოს ჩვენა დუნდას დამხრიტონ, ვიტყვი ამას, გამწარებული ვარ.
ვერც არ მომიდგენია ეს სტალინის მოედანი სტალინის გარეშე. როგორ შეიძლებოდა 56 წლიდან მოყოლებული ყარაულად ვართ, რამდენჯერ ყარაულად ვისხედით, 3 საათამდე, 5 საათამდე ძეგლი არავის არ აეღოთ.
ღამის 2 საათზე სტალინის მონუმენტის დემონტაჟს გორელების ნაწილი აპლოდისმენტებით შეხვდა. მათი აზრით ძეგლი უფრო ადრე უნდა აეღოთ ცენტრალური მოედნიდან. ერთი წლის წინ ახალგაზრდების ნაწილმა დაიწყო აქცია მონუმენტის მუზეუმში გადატანის მოთხოვნით. დღეს ეს ახალგაზრდები კმაყოფილებას ვერ მალავდნენ.
სტალინის ძეგლი გადაიტანეს სახლ-მუზეუმში. კმაყოფილებას გამოთქვათ ამ ყველაფერზე.
სტალინის ძეგლი დიდი ხნის განმავლობაში უნდა ყოფილიყო აღებული ქალაქის ცენტრი, რადგანაც იგი იყო კომუნიზმისა და დიქტატურის ნარჩენი. ამასთან ერთად სტალინი იყო ის პიროვნება, რომელიც საქართველოს გაანადგურა, დააკარგინა საქართველოს თავის ტერიტორიების უდიდესი ნაწილი.
გორელების დიდი ნაწილი ღამის საათებში ძეგლის დემონტაჟის გამო უკმაყოფილებას ვერ მალავდა. მათი აზრით ჯერ გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო მიღებული, წინასწარ მომზადებულიყო სათანადო ადგილი და შემდეგ განხორციელებულიყო დემონტაჟი.
რატო იყო ღამე? რატო იყო? მე ხალხი შეშინოდა. როცა რუსი იყო, რატო არ იყო ქარავინა? მათ ფერო ვიყავით კატეკუდა თა ხალხი.
თუმცა დაიღეს ო რა. თუმცა არის 20 ზე. დაგებემო ყველაფერი, შუქები ჩააქრეს, ტოტალიზატორები აქ რო ხალხი ის უყველა 900 ზე დაუკეტიათ, ხალხის ცემესაკა სამი ბიჭი უცემენ და ეგარ.
როცა მომე თვილში წაიღეს. რაღაცის გადატანა რო უნდა ჯერ პირველ რიგში იმ ადგილად სადაც უნდა გადაიტანოს, საჭიროა მოსამზადებელი სამუშაოები, საპროექტო სამუშაოები საჭიროა. სპონტანურად ამ საკითხის გადაწყვეტა იყო ჩემის აზრით დაკარნახევი იმით, რომ ზეგრის მოშორება უნდა დადო. მეშინია იმისა, რომ მუზეუმზეც არ დასვან საკითხი, რომ მუზეუმი თურმე არის ბოროტების ბუდე.
სტალინის ზეგლის დემონტაჟზე განცხადება კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუამ გააკეთა.
გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გორში, თავარი მოედნიდან საბჭოთა დიქტატორის, საბჭოთა ტირანის იოსებ სტალინის ზეგლის აღების თაობაზე და მის ადგილას ამ ადამიანის ძალიანად ტოტალიტარული საბჭოთა რეჟიმის სხვერპოთა მემორიალის გახსნისა. ჩვენ თუ გვინდა და ნამდვილად გვინდა რომ ვიყოთ დამოუკიდებელი, თანამედროვე, თავისუფალიერი, ასეთ მახინჯ კერპებს საქართველოში, თავისუფალ საქართველოში არ აქვთ ადგილი. ძეგლის ადგილას გაიხსნება 2008 წელს დაღუპული ჩვენი თანამოქალაქეების ქანდაკება და მათ შორის ეძღვნება ეს მემორიალი ერთ-ერთ დაღუპულ ჟურნალისტ, ჰოლანდიელ ჟურნალისტ სტენ სტორიმანს, რომელიც სწორედ ამ ადგილას იქნა მოკვლული რუსული ავიაციის მიერ.
მონუმენტის დემონტაჟი ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. როგორც ტელეკომპანია თრიალეთის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ლადო ბიჭაშვილი ამბობს, მას და ოპერატორს პოლიციელებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. კამერა წაართვეს და კადრების ნაწილი წაუშალეს. ბიჭაშვილის ინფორმაციით, საქმეში სამხარეო პოლიციის უფროსის ჩართვის შემდეგ კამერა დაუბრუნეს. ტელეკომპანია ამჟამად კონსულტაციებს ახალგაზრდა იურისტებთან მართავს და მოითხოვს, რომ საქმე პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე აღიძრას.
ჩვენთან მოვიდნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები, როგორც შემდეგ გავარკვე უკვე იყვნენ პოლიციელები, რადგან როდესაც უკვე ცემა დაგვიწყეს, ერთ-ერთ სიარაღი გამოუჩნდა და შესაბამისად ნათელი გახდა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ პოლიციელები. რო ვთქვათ, რომ აი მათი მიზანი იყო ის, რომ სხეულის დაზიანება მოეყენებინათ, ესე არ იყო, უბრალოდ მათი მიზანი იყო, რომ ისეთ ადგილებზე დაერწყათ, რომ მაგალითად წავქცეულიყავით და კამერა წაერთოთ შემდეგ. რვა ადამიანი იყო და მე და ჩემ ოპერატორს აგვართვეს ეს კამერა.
სტალინის მუზეუმში ჯერჯერობით არიციან, როდის მიიტანენ მათთან მონუმენტს. მოხსნილი მონუმენტის ადგილსამყოფელი კი ხელისუფლების მიერ გასაიდუმლოებულია. ერთ-ერთი ვერსიით იგი სამხედრო ბაზაზე ინახება.
გოგა აფციაური იყო ციფრას მსმენელებო, ის კი ამბობდა სტალინის ძეგლის დემონტაჟის შესახებ გორში. ახლა მოუსმინეთ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, რა თქვა მან ამ მოვლენის გარშემო.
ქვეყანაში ერთდროულად არ შეიძლება არსებობდეს ოკუპაციის მუზეუმი და იმ ხალხის ძეგლები, რომელთაც შემოუძღვენ და რომელთა ინიციატივით შემოვიდა საოკუპაციო არმია საქართველოში და რომელთაც მოახდინეს საქართველოს ოკუპაცია. საქართველოში არ შეიძლება ერთდროულად არსებობდეს ძეგლი იმ ხალხის, ვინც დაიღუპა ოკუპანტებთან ბრძოლაში და იმ ხალხის, ვინც შექმნა ის მანქანა, რომელიც ბომბავდა და ანადგურებდა ჩვენ საზოგადოების საუკეთესო ნაწილს და ახდენდა საქართველოს ხელახლა დამონების ცდელობას.
ასე ახსნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა იოსებ სტალინის ძეგლის დემონტაჟი. მე გაგიმეორებთ კიდევ ერთხელ, რომ გორის ცენტრში სტალინის ძეგლი გუშინ ღამით იქნა მოხსნილი. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
18:13 უთია გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა საკადრო ცვლილებების შესახებ სიუჟეტით. სამთავრობოს საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებული ეჭვებისა და ვარაუდების რამდენიმე კვირიანი ეტაპი 25 ივნისს დასრულდა და პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საზოგადოებას კონკრეტული გვარები დაუსახა. რეალობას, ასე ვთქვათ, ახალ პოსტებზე განაწილებული ძველი სახეები და ძველ პოსტებზე განაწილებული ახალი სახეები წარმოადგენენ. გამართლდა რამდენიმე ჯერ უარყოფილი მოლოდინი ეკონომიკის მინისტრის შესვლასთან დაკავშირებით. სწორედ ეს პოსტი მოექცა 25 ივნისს საგანგებო ყურადღების ცენტრში. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
Президентის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია ძველი საქმიანობის სფეროში დააბრუნეს და მას სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელობა ჩააბარეს. მისი ადგილი დავით ყეშელაშვილმა დაიკავა რეგიონალური მართვისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილმა მინისტრმა, რომლის მოადგილის პოსტიც პრეზიდენტის გარემოცვაში გადასულმა კიდევ ერთმა ჟურნალისტმა ტელეკომპანია რუსთავი 2 საინფორმაციო სამსახურის აწუკვა ყოფილმა ხელმძღვანელმა ირმა ნადირაშვილმა დაიკავა. იმისათვის რომ დასახელებული პირები საქმიანობას შეუდგნენ, სხვა პროცედურების გავლა აღარ არის საჭირო. სამაგეროდ პარლამენტი სხვიდან დობის გამოცხადებას უნდა დაელოდონ ის თანამდებობის პირები, რომლებსაც მინისტრთა კაბინეტის წიაღში განხორციელებული ცვლილებები შეეხოთ. ახლა ჩვენ სწორედ ამ სეგმენტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ახალი მინისტრი ეყოლება რეგიონალური მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტზე ნამუშევარი რამაზ ნიკოლაიშვილი საომალო საქმიანობის მთავარ პრიორიტეტებსაც დიდწილად სწორედ გზების მშენებლობას უკავშირებს. სრულიად ახალი სამინისტროს მინისტრობა დაევალა პრეზიდენტის ყოფილ წმუნებულ შიდა ქართლში ვლადიმერ ვარძელაშვილს. მისი უწყება, რომელიც კულტურის სამინისტროდან გამოყოფილი დეპარტამენტის ბაზაზე შეიქმნა, ამიერიდა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სახელით იმუშავებს. ახალი მოადგილე ჰყავს საგარეო საქმეთა მინისტრსაც და ის თორნიკე გორდაძეა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა 25 ივნის პარიზში ძალიან ცნობილ და წარმატებულ პოლიტოლოგად დაახასიათა. პრეზიდენტის ქება და მადლობა ხუჩაბა ზურა პოლოლიკაშვილმაც დაიმსახურა, თუმცა მას შემდეგ რაც მას ეკონომიკური განვითარების მინისტრის პოსტი დაატოვებინეს. მიზეზები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოს მთავრობის ზოგადი ბუნებითა და მოთხოვნილებებით ახსნა.
თავრობა, რომელიც ეფუძნება კადრების სტაბილურობას, ასევე ეფუძნება რეზულტატის შეფასებას ადამიანების, თუ ადამიანი რეზულტატს კონკრეტულ მართულებით ვერ აღწევს, ის აუცილებლად უნდა გადასრულებული იყოს სხვა მართულებას, და მეორე, ეს არის თავრობა, რომელიც ეფუძნება მუდმივ განახლებას ასევე და მუდმივად, თუნდაც ცირე დოზებით, მაგრამ ახალი სისხლის შეშვებას და შეშხაპუნებას.
საიდ გადაისროლეს პოლოლიკაშვილი ჯერ უცნობია, თუმცა გარკვეულია ახალი სისხლის ვინაობა და ის ვერა ქობალია გახლავთ. ოდნავ სახელშეცვლილი სამინისტროს ახალი მინისტრი. მის უწყებას ამიერიდან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ერქმევა. აფხაზეთიდან დემნილი ქობალიას წარსული კანადაში ქართული პურის ცხობის ბიზნესს უკავშირდებოდა, ხოლო უახლოესი წარსული დემნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიცია სამართლიანობისთვის ხელმძღვანელობას. მოდით მოვისმინოთ, რა პრინციპით იწონებს მას პრეზიდენტი სააკაშვილი ეკონომიკის მინისტრის პოსტისთვის.
ვერა ქობალია, რომელმაც ბოლო რამდენიმე თვეში გააცნო თავისთავად ჩვენ ჟურნალისტებს და არასამთავრობო სექტორს, ძალიან საინტერესო იმუშავა და მე თვითონ ვიყავი მოწმე იმ რამდენიმე ძალიან მაგარი ღონისძიების, რაც გაკეთდა პოპულარიზაციის თუ შეიძლება ამას ერქვას იმ თემის, რომელიც არის ის ტრაგედია, რომელიც მოხდა საქართველოში. მათ შორის მისი და მისთანების დიდი ქმედების შედეგია ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა გუში ვაშინგტონში და თელი რიგი მნიშვნელოვანი გარღვევები უკეთესობის კი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ევროპარლამენტში და სხვა საპარლამენტო ტრიბუნებზე, მათ შორის რამდენიმე ევროპულ პარლამენტში.
თუმცა ორგანიზატორული და ერთგვარი დიპლომატიური საქმიანობისთვის დაფასებული ვერა ქობალიას მთავარი ამოცანა ქვეყანაში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა იქნება. აქვე ვთქვათ, რომ ზურაბ პოლოლიკაშვილის მისამართით გამოთქმული მთავარი საყვედური სწორედ მოზიდული ინვესტიციების სიმცირეს უკავშირდება. ეკონომიკის სფეროს ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ პირადი კონტაქტები მნიშვნელოვანია, თუმცა არც ერთი ინვესტორი არ ჩადებს ფულს ამა თუ იმ ქვეყანაში საბოლოო ჯამში, თუნდაც ყველაზე თბილი კონტაქტების გამო, და რომ მთავარია ხელსაყრელი გარემო, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანამ უნდა შესთავაზოს ინვესტორს. საქართველოში კი ასეთი გარემო ბევრი ანალიტიკოსის შეფასებით არც თუ სახარბიელოა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასამსმენელებო, მე შეგახსენებ თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. 8 თვიანი კვლევის შედეგად მიღებული სურათი გააცნო საზოგადოებას არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. ორგანიზაცია იკვლევდა ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა მდგომარეობას სამკურნალო დაწესებულებებში, მათი შემდგომი რეაბილიტაციის შესაძლებლობას და იმას, თუ რამდენად დაცულია ამ ადამიანის უფლებები საქართველოში. წარმოდგენილი დასკვნის დეტალებსა და სახელმწიფოს მიდგომას ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების მიმართ ნინო ხარაძის სიუჟეტი გაგაცნობთ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონაცემებით, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკას ეყრდნობა, საქართველოში დაახლოებით 70,000 ადამიანი ფსიქიკური პრობლემის მქონეა. მათი ნაწილი მკურნალობას ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადის, ასეთი კი საქართველოში სულ 6-ია. კვლევის კოორდინატორის ოლღა აკალენას განმარტებით, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პაციენტების დიდი ნაწილი სამკურნალო დაწესებულებაში 11-15 წელი რჩება, ანუ მას შემდეგ, როცა მათ წესით აღარ უნდა სჭირდებოდეთ მედიკამენტოზური მკურნალობა და რეაბილიტაციის კურსს გადიოდნენ. ოლღა აკალენას მოუსმინოთ.
ასეთი ტიპის
გამოყოფებით ესე თუნდა იყოს გამოყენებული მარტო იმ პერიოდის განმავლობაში სანამ ადამიანს ესაჭიროთ მკურნალობას, როცა ის არის მწვავე მდგომარეობაში, როცა ის უკვე მწვავე მდგომარეობიდან გამოვიდა, ამ ადამიანს ესაჭიროთ უკვე რეაბილიტაცია. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან სევდიანი სტატისტიკა ამ თვალსაზრისით.
საქართველოში სულ 3 სარეაბილიტაციო ცენტრი მუშაობს თბილისში, თელავსა და ქუთაისში. იქ სულ 119 პაციენტის ადგილია, რაც რეაბილიტაციის კურსის საჭიროების მქონე პირთა რაოდენობას მინიმალურადაც ვერ აკმაყოფილებს. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც მკურნალობის კურსის დასრულების შემდეგ პაციენტებს შინ დაბრუნებაში უშლისხალს, მეურვეობის მანკიერი სისტემაა, ამბობს ოლღა აკალენა. სწორედ მეურვის საქციელის გამო ფსიქიატრიული საავადმყოფოდან შინ ვერ ბრუნდებიან დედაშვილი ნანა და ნადია კორტანელები. ნანას ძმამ, რომელიც დედაშვილ კორტანელების მეურვედაა, სასამართლოს წესით არებული სახლი გაყიდა. ნანა კორტანელს მოუსმინოთ.
მე და დედა მოგვათავსეს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ამის შემდეგ მათ გააკეთეს, დააგირავეს ბინა, შემდეგ გააკეთეს მეურვეობა და გაყიდეს ჩვენი საცხოვრებელი სახლი, სადაც ჩაწერილი იყო ჩემი ძმაც. შემდეგ მის პენსია მისაკუთრა ძმამ, დედაჩემის პენსია მისაკუთრა და არანაირი კაპიკი იქედან არ ხმარდებოდა დედას და დღემდე ვართ ამ მდგომარეობაში.
და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოყო, არის ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე პირთათვის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების არ ქონა. მაგალითად, ბედიანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში სულ 104 პაციენტია, მათგან 55-ს პირადობის მოწმობა არ აქვს. ეს კი ნიშნავს, რომ ისინი სახელმწიფოსგან ვერც პენსიას მიიღებენ და ვერც რაიმე სახის მატერიალურ შემწეობას, ამბობს ოლღა აკალენა. ჯანდაცვის სამინისტრო ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებზე მზრუნველობის ფორმების დახვეწაზე მუშაობს. სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამართულოს ხელმძღვანელი კახა ხელაძე განმარტავს, რომ მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში ახალი პროგრამის პილოტირება დაიწყება, რომელიც ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა მდგომარეობას შეამსუბუქებს. აი რას ამბობს კახა ხელაძე.
მხოლოდ ფინანსების მატება ხშირად მასი გადაღებული შეიძლება აღმოჩნდეს, თუ არ დახვდა მზად როგორც ადამიანური რესურსი, ისე ტექნიკური რესურსი მომზადებული. ამდენად ახლა მინდის საუბარი ზუსტად ამ შინაური სერვისების სტრუქტურების შექმნაზე და როგორც კი ეს სტრუქტურები ჩამოყალიბდება, როგორც კი თვითონ ნახევიდან დაიწყება უკვე ფინანსური უზრუნველყოფა ამ კომპონენტის.
ფსიქოლოგიის დოქტორი, ფსიქოთერაპევტი თეა გოგოტიშვილი იმ რეალობას, რაც დღეს საქართველოში ფსიქიკური პრობლემების ადამიანებთან მიმართებაში არსებობს, საბჭოთა ფსიქიატრიის გადმონაშს უწოდებს, რომელიც ნებისმიერ ნერვულ აშლილობას ფსიქიკურ დარღვევად განიხილავდა. მისი ხედვით, პაციენტებისადმი დამოკიდებულება და სამკურნალო დაწესებულებების ფორმაც რადიკალურად შესაცვლელია. სხვაგვარად, ამ ადამიანებს საზოგადოებაში ვერ დავიბრუნებთ, ამბობს თეა გოგოტიშვილი.
უნდა იყოს ასე, რომ მათ უნდა ქონდეთ ძალიან კომფორტული გარემო, რომ ისინი თავს ადამიანებად გრძნობდნენ სტაციონარულ პირობებში და შემდეგ, როდესაც სამკურნალობის კურსი მთავრდება მნიშვნელოვანი რემისიის პერიოდში, მათთან კვალიფიციური ფსიქოლოგების მუშაობა, რომ მათ ასე ვთქვათ თავიანთი პიროვნული განვითარების, პიროვნული რესურსების რეალიზაციის შესაძლებლობა ქონდეს.
ეს იყო ფსიქოთერაპევტი თეა გოგოტიშვილი. მისი ხმით დასრულდა ნინო ხარაძის სიუჟეტი შეეხებოდა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მდგომარეობას საქართველოში. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე ახლა მიკროფონს, მან საქართველოს პრესას გადაავლო თვალი, საქართველოს გაზეთებს მიმოიხილავს.
დღევანდელ პრესაში ზურაბ ნოღაიდელის მიერ ეროვნული საბჭოს დატოვებაზე წერენ. ვერს იაკობა დავითაშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს სათაურით „ნოღაიდელი ფულს ჩვენ კი არა საკუთარ პარტიას არ აძლევდა“. დავითაშვილი ნოღაიდელზე ამბობს: ეს ადამიანი ჩვენთან მოვიდა და მისი გამინუსების უფლება აღარ ჰქონდა, სიტყვა სიტყვა. ღიად ვაცხადებ, სულაც არ მოვიხიბლეთ, რომ პრაიმერის იდეას ნოღაიდელი გამოეხმაურა და სხვა არავინ. ამით არც კმაყოფილები ვიყავით, არც ბედნიერები, მაგრამ საკუთარი სიტყვა შევინახეთ. კობა დავითაშვილის თქმით, წინასარჩევნო პროგრამა ეროვნულ საბჭოში უმრავლესობით არ დგებოდა. ამიტომაც ბუნებრივი არჩევნების დასრულების შემდეგ აღარ გამეჩნდა სურვილი ნოღაიდელთან მომავალი პოლიტიკური თანამშრომლობისო, ამბობს კობა დავითაშვილი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთში ეროვნული ფორუმის ლიდერ კახა შარტავასთან ინტერვიუში წაიკითხავთ: ოპოზიციაში ცენტრებსა და ძირითად მიმართულებებს ჯერ არავინ წარმოადგენს, მათ შორის არც ფორუმი. პოლიტიკური ცენტრი მაშინ გაჩნდება, როცა პოლიტიკურ გუნდს ან კოალიციას საზოგადოებაზე სერიოზული გავლენა ექნება, აცხადებს შარტავა. ახალი თაობის პირველი გვერდის მთავარი სათაური, ახალი საგადასახადო კოდექსი ფულის წაგლეჯის ახალი ხერხი. ტექსტში ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრების გიორგი ცაგარეიშვილისა და დავით ონოფრიშვილის ერთობლივი ბრიფინგი შუქდება, რომელიც საგადასახადო კანონის პროექტს შეეხებოდა. ახალ თაობაში უქვეყნდება ინტერვიუ ცოტნე გამსახურდიას ადვოკატ გიორგი თევზაძესთან, რომელიც ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პატიმრების წამების შეწყვეტის მოთხოვნით შიმშილობს ციხეში. ბატონო სანდრო, თქვენ ერთ-ერთი პირველი იყავით, ვინც ჩვენი გაზეთის საშუალებით განაცხადეთ, რომ თბილისში გეების პარადის ჩატარება იგეგმებოდა. დღეს ამის შესახებ ბევრი საუბრობს, რაიმე ახალ ინფორმაციას ხომ არ ფლობთ ამასთან დაკავშირებით? ეკითხება ახალი თაობის კორესპონდენტი პარტია თავისუფლების წევრ სანდრო ბრეგაძეს. პასუხი: ახლა ინფორმაციას ერთადერთს იმას ფლობ, რომ ეს აღლუმი უნდა ჩატარებულიყო უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებით და მასში მონაწილეობა უნდა მიიღოთ უცხოეთიდან ჩამოყვანილ ამ პროფესიის ადამიანებს, ამბობს სანდრო ბრეგაძე. რეზონანსი ყარაბაღის საკითხით ინტერესდება. მოსკოვმა ბაქოს ომის დაწყებაზე თანხმობა მიცა. კითხვის ნიშანი: ავტორი 18 ივნის მთიანი ყარაბაღის საზღვართან მომხდარი ინციდენტზე წერს, რომლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. სომხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი პოლიტოლოგების მოსაზრებებს თავაზობს რეზონანსი მკითხველს იმის შესახებ, თუ რამდენად რეალურია ომის განახლების საფრთხე. ანუშ სადრაკიანის აზრით, ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობის პერიოდი შემთხვევით არ იყო შერჩეული 18 ივნისის ინციდენტისთვის, ისევე როგორც ოლიმპიური თამაშების დროს საქართველოში ომის დაწყება. აზერბაიჯანელი ექსპერტი მუბარიზ ახმადოღლი კი ამბობს, რომ ომის სომხეთის მიერ მიტაცებული ტერიტორიების გასათავისუფლებლად შეიძლება დაიწყოს აზერბაიჯანისთვის ხელსაყრელ ნებისმიერ დროს. რაც ეხება მოსაზრებებს საქართველოში, რამაც აყვარელი და თვლის, რომ საქართველომ საკითხის მშვიდობიან მოგვარებას უნდა დაუჭიროს კვლავაც მხარი და არც ერთ მხარეს არ უნდა დადგეს. არ გავეჩხიროთ იქ, სადაც არ არის აუცილებელი, ამბობს საყვარელიძე. ირაკლი სესიაშვილის თქმით, არის ერთი მომენტი: აზერბაიჯანის სამხედრო პოტენციალი საგრძნობლად გაიზარდა და მეშინი, ამბობს ის, მათაც ის ამბიციები არ გაუჩნდათ, რაც სააკაშვილს რომ ეგონა საუკეთესო ჯარი ჰყავდა. მეშინია, რომ ამ ფიქრებმა და რუსეთის ჩარევამ არ გადაადგმევინოთ ნაბიჯი საომარი მოქმედებებისკენ. ქართულ-ავსტრიული გამოძიება ქართულ მაფიოსთა შეთქმულებაზე, ეს 24 საათის სათაურია, ავტორი წერს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გერმანული გაზეთის სკანდალურ სტატიაში გამოქვეყნებულ ფაქტებზე მუშაობა დაიწყო და საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მზადებაში დადანაშაულებულ კრიმინალებთან კავშირში მყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის გამოვლენას ცდილობს, წერს 24 საათი.
24 საათიდან ამ ციტატით დასრულდა საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან. ბაზონსმენელებო, საღამოს გადაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკიდან ერთი სიუჟეტი მოგიმზადეთ, ის საქართველოსაც ეხება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, რუსეთი მალე შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერას მოიპოვებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესში. მაგრამ ობამას არ უხსენებია, რომ ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრი საქართველო აცხადებს, რომ რუსეთს გაწევრიანების საშუალებას არ მისცემს. რამდენად მნიშვნელოვანია, რა წონა აქვს საქართველოს მუქარას ამ პროცესში? სალომე ასათიანი.
ჟურნალისტები მოუთმენლად ელოდნენ იმის გაგებას, თუ რა შედეგებით დასრულდა შეხვედრა მსოფლიოს გავლენიან ლიდერებს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს შორის. თუმცა რეპორტიორების წინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტებმა თავდაპირველად ძროხისა და ქათმის ხორცის შესახებ ილაპარაკეს. ძროხის ხორცზე იმიტომ, რომ ობამამ ამერიკული სტუმართმოყვარეობის დემონსტრირების სურვილით მედვედევი წინასაღამოს თავის საყვარელ ჰამბურგერების რესტორანში წაიყვანა. ქათმის ხორცს კი საუბარი ორი ლიდერის მიერ მიღწეული შეთანხმების გამო შეეხო, რომელთა შორის ერთ-ერთი ამერიკაში გამომუშავებული ქათმის ხორცის რუსეთის ბაზარზე ხელახალ დაშვებას ეხება. აქამდე რუსეთს ამ ხორცის იმპორტი აკრძალული ჰქონდა, როგორც თვითონ აცხადებდა საკვების უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ამ შეთანხმებამ შეერთებული შტატები კიდევ ერთი ნაბიჯით დაახლოვა რუსეთისთვის სრული მხარდაჭერის აღმოჩენას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საქმეში. მსოფლიოში წარმოებული ვაჭრობის 95% სწორედ ამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებზე მოდის. ობამას თქმით, რუსეთის გაწევრიანება ყველას წაადგებოდა.
პრეზიდენტ მედვედევსა და მის მთელ დელეგაციას ეს უკვე ხაზგასმით ვუთხარი. ახლა კი მინდა ეს რუს ხალხს ვუთხრა ხაზგასმით. ჩვენი აზრით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება არამხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ინტერესებში შედის, არამედ შეერთებული შტატებისა და მთელი მსოფლიოს ინტერესებსაც ეხმიანება. ამდენად ეს საკითხი უნდა გადავჭრათ.
სოფლის მეურნეობასთან, სახელმწიფო კომპანიების არასაკმარისად რეგულირებასთან და საავტორო უფლებების სუსტ კანონებთან დაკავშირებული საკითხების გამო, აქამდე შეერთებული შტატები თავს იკავებდა მხარი დაეჭირა რუსეთის გაწევრიანებისთვის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. მას შემდეგაც კი, რაც ქვეყნებმა 2006 წელს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის ორმხრივი შეთანხმება გააფორმეს. ობამას თქმით, ეკონომიკის საკითხებში მისი მრჩევლები რუს კოლეგებთან მჭიდროდ ითანამშრომლებენ დარჩენილი რთული საკითხების გადაჭრის მიზნით, რაც ობამას აზრით მნიშვნელოვან ძალისხმევას საჭიროებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ამ საკითხების გადაჭრა შესაძლოა რუსეთის მთავრობაზე იყოს დამოკიდებული. მედვედევმა თავის მხრივ ამ საკითხებს პატარა პრობლემები უწოდა და განაცხადა მოლაპარაკებები სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლოს დასრულდებაო. მაგრამ შეერთებულ შტატებთან შექმნილი უთანხმოებების გადალახვამ რუსეთს შესაძლოა მაინც არ გაუხსნას გზამს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ. ამ ორგანიზაციას 153 წევრი ჰყავს და ახალი წევრის მიღების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა მათგანი მონაწილეობს. მათ შორის არის საქართველო, რომელიც, როგორც იცით, უკვე წლებია აცხადებს, რომ რუსეთის გაწევრიანებას ხელს შეუშლის. იქნება ეს რუსეთის მხრიდან საქართველოს ღვინოსა და მინერალურ წყალზე დაწესებული ემბარგოს, სეპარატისტული რეგიონების მხარდაჭერის თუ სხვა მიზეზების გამო. საქართველოსა და რუსეთ შორის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ჯგუფიც არის შექმნილი, სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ ჯერჯერობით მას რაიმე სახის შეთანხმება არ მოუტანია. ბოლო თვეებში თბილისი ამ საკითხის შესახებ აქტიურად აღარ საუბრობდა, რამაც მისი პოზიციის შეცვლის შესახებ გააჩინა ვარაუდები, მაგრამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა ნიკომ ჭედლიშვილმა დაადასტურა, რომ პოზიცია უცვლელი რჩება.
ხელისუფლების პოზიცია არ შეცვლება აბსოლუტურად, ის რამოდენიმე წლის წინ რაც იყო რჩება იგივე, ანუ იმ ოქში, რომელიც დაფიქსირებული იყო რუსეთ საქართველოს მოლაპარაკების დროს, იქ არც ერთი პუნქტი არ შეცვლება. აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაც საქართველომ დათვლოს თავის პოზიცია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში მოლაპარაკების დროს, ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი.
ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე ობამამ და მედვედევმა საქართველო მხოლოდ ერთხელ ახსენეს საქართველოს სეპარატისტულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული უთანხმოების კონტექსტში. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით საქართველოს შესაძლო როლზე საუბარი არ ყოფილა. ზოგადად რუსეთის წარმომადგენლები აცხადებენ ხოლმე, რომ ამ ორგანიზაციაში გასაწევრიანებლად მთავარი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის მოპოვებაა. ამას ბევრი ექსპერტიც ეთანხმება, მათ შორის საერთაშორისო ეკონომიკის ანალიტიკოსი ანდერს ასლუნდი.
საქართველოს წინააღმდეგობა მთავარი საკითხი არ არის. ეს საკითხი სამომავლოდ გადაიდება. მთავარი გასარკვევი საკითხები შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის არის. საჭიროა პროცესის ახლიდან დაწყება და იმის განსაზღვრა, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. ამას კი დაახლოებით ორი თვის მოლაპარაკება დასჭირდება ტექნიკური საკითხების გასარკვევად. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს ენდონ.
მაგრამ საქართველოს წინააღმდეგობის პრობლემა მაინც რჩება. საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდში რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის დირექტორის მოადგილე მეთიუ როიანსი თვლის, რომ მედვედევს ამ წინააღმდეგობის დაძლევაშიც ობამას იმედი ექნება.
The question just is, you know, barring
დაუშვათ საქართველოში მოვიდა ახალი მთავრობა, რომელსაც განსხვავებული მიდგომა ექნება იმისადმი, თუ როგორ უნდა მოაგვაროს კონფლიქტი უზარმაზად ჩრდილოელ მეზობელთან. მანამდე კი მთავარი შეკითხვა ის არის, თუ რა გავლენის მოხდენა შეუძლია შეერთებულ შტატებს საქართველოზე, თუ სურს, რომ რუსეთს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაში დაეხმაროს.
რუსეთის სააგენტო რია ნოვოსტიმ გავრცელა მედვედევის მიერ კალიფორნიის სტენფორდის უნივერსიტეტში ნათქვამის სიტყვები. საქართველოს, როგორც კი ახალი მთავრობა ეყოლება, მაშინვე მოგვეცემა კავშირების აღდგენის შესაძლებლობაო. მაგრამ ჯერჯერობით ვითარება სხვაგვარია და საქართველოს მხრიდან წინააღმდეგობის დაძლევა მართლაც შეიძლება შეერთებულ შტატებს თხოვან. თუმცა ის გააკეთებს თუ არა ვაშინგტონი ამას, შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული. კოლუმბიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო პოლიტიკის პროფესორი ლინკოლ მიჩელი თვლის, რომ სურვილის შემთხვევაში შეერთებული შტატები შეძლებდა საქართველოსთვის ეკონომიკური ან სხვა სახის ამახალისებელი სახსრების გამოყოფას მისი პოზიციის შეცვლის მაგივრად. თუმცა მიჩელის თქმით, ამ მიზნით მისაღწევად ვაშინგტონი თავის კავკასიელ მოკავშირეზე უხეშ ზეწოლას არ მიმართავს.
ჩემი შტაბის თილებით შეერთებული შტატები ახლა არ დაიწყებს საქართველოს ზეწოლის მოხდენას, რათა ის ასე მოიქცეს. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველომ, მე ვიტყოდი, გარკვეულ წილად წარმატებით შეძლო ახალი ნარატივის შექმნა. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის გამო მიგვატოვაო. ასეთ კონტექსტში არ ამგონია შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ამგვარი ნაბიჯის გადადგმას თხოვოს.
ანდერს ასლუნდის თქმით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესი უშვებს შესაძლებლობას რუსეთი ორგანიზაციაში საქართველოს გვერდის ავლით შევიდეს. ექსპერტის თქმით, ეს ორგანიზაციის წევრებს შორის ზოგადი შეთანხმების ან კონსენსუსის მიღწევის გზით შეიძლება მოხერხდეს, რაც ყველა წევრის მომცველ კენჭისყრას არ უდრის. მაგრამ თავად ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლების თქმით, გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყანა განხილვის საგანიც კი არ გახდება მანამ, სანამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებთან ყველა არსებულ უთანხმოებას არ მოაგვარებს.
საომი ასათიანი იყო ზირფასო მსმენელებო. ამერიკის შეერთებული შტატები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება და ამ ყველაფერში საქართველოს როლი იყო მისი სიუჟეტის თემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში.
გორის ცენტრალური მოედნიდან წუხელ საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის ძეგლი აიღეს. გავრცელებული ინფორმაციით, გორელების ნაწილი პროტესტ გამოთქვამდა, ნაწილმა კი დადებითად შეაფასა ძეგლის აღება. იუწყებიან ასევე, რომ ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტებს ვიდეო კამერა წაართვეს მოსახლეობის პროტესტის გადაღების მცდელობისას. საქართველოს მთავრობაში საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდა. მათ შორის არის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გარდაქმნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროთ. მას ვერა ქობალი ა უხელმძღვანელებს. შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსეთს ბოლო მოუღოს საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას. ნათქვამია თეთრი სახლის განცხადებაში, რომელიც ვაშინგტონში პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და დმიტრი მედვედევის შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა. მსოფლიოს ლიდერები კანადაში ეკონომიკის საკითხებზე მოსალაპარაკებლად იკრიბებიან. დღეს იმართება დიდი რვიანი სამიტი, შაბათკვირას კი ტორონტოში უფრო ფართო წრე დიდი ოცეული შეიკრიბება. პირგიზის სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობენ რეფერენდუმში ახალი კონსტიტუციის შესახებ, რომელიც მკვეთრად შეზღუდავს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას და საფუძველს შეუქმნის ცენტრალურ აზიაში პირველ საპარლამენტო დემოკრატიას. ჯარისკაცები რეფერენდუმში წინასწარ მონაწილეობენ, რათა სრულ მზადყოფნაში იყვნენ, როცა რეფერენდუმში 27 ივნის სხვა ამომრჩევლები ჩაერთვებიან. ბელორუსია იმუქრება, რომ შეაჩერებს მის ტერიტორიაზე ევროპაში რუსეთის ნავთობისა და გაზის ექსპორტის ტრანზიტს, თუ რუსეთი არ გაისტუმრებს ვალს $32 მილიონ, რომელიც ბელორუსიაზე ტრანზიტში მართავს. საბერძნეთის პოლიცია აწარმოებს გამოძიებას იმის დასადგენად, თუ როგორ მოხდა, რომ პაკეტში გახვეული ბომბი ვერ აღმოაჩინეს საზოგადოებრივი წესრიგი სამინისტროს შესასვლელში შემოწმებისას, რასაც ბომბის აფეთქება მოხდა. აფეთქება ათენში ხუჩაბაც მოხდა და მინის მიხალის ხრისოჰოიდისის მრჩევლის სიცოცხლე შეიძლება. და ბოლოს, ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე დღეს G და H ჯგუფების ბოლო მატჩები იმართება. განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს G ჯგუფში შემავალი პორტუგალიისა და ბრაზილიის გუნდების შეხვედრა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. ამჟამად ანგარიშია 0-0, ხოლო მეორე მატჩი მის პარალელურად მიმდინარეობს ჩრდილოეთ კორეისა და სპილოსულის ნაპირის ეროვნული გუნდების შეხვედრა, ანგარიშია ამჟამად 2-0 სპილოსულის ნაპირის სასარგებლოდ.
მარიამ ჭიაურელი იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ხოლკურეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდიით. მოსმენელებო, მე სულ მოკლედ დღევანდელი მეათე სტუდიის შინაარს გადაცნობ. თავიდანვე წარმოგიდგენთ ახალგაზრდა ავტორ ნინო სტეფაძისის 18 წლისა.
მატარებელში ხდებოდნენ თვითკვლელები და ყველა ერთად მიდიოდნენ ქალაქის მთავარ ნაგავსაყრელზე და იქ იკლავდნენ თავს.
მეათე სტუდიაში დღესვე ბაზარსა და პროფესიულ განათლებაზე ვისაუბრებთ. ვილაპარაკებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ აღინიშნება წამების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე.
ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ამ ჩვენი მეცნიერების ხარვეზებს, დეფიციტებს. ჩვენ არ ვიცით, როგორ გავზომოთ იგივე ეს ზნეობრიობა.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სოფრო პერუხაძე უძღვება. ლიტერატურული ტრადიციების მიუხედავად საქართველო კონკურსების სიმრავლით ვერ დაიკვეხნის, თუმცა ბოლოდროს ცალკეული გამოცემები ვითარების შესვლას ცდილობენ. ერთი მოთხრობის კონკურსი, ასე ჰქვია ლიტერატურული გაზეთის მიერ ორგანიზებულ კონკურსს, რომელშიც 30 წლამდე ასაკის მწერლები მონაწილეობენ. ორივე დღის წინ ჟიურიმ კონკურსის შედეგები შეაჯამა. ჯიმში რეხიაშვილის სიუჟეტში გაეცნობით გამარჯვებული მოთხრობის ავტორს, რომელიც სულ რაღაც 18 წლისაა.
ანა თავისუფალი გოგოა. მხოლოდ ბიჭებთან მეგობრობს და ერთხელ ისიც მითხრა ბიჭს იქ მოვკიდე ხელიო. ანა, რასაც მეუბნება, მე სულ საიდუმლოდ ვინახავ. რამე რომ გავამხილო დედას ცემს, მერე ანა კირილს დაიწყებს და მერე მოკლედ არაფრის თქმა არ შეიძლება. რამე რომ თქვა ანა ჩემი და აღარ იქნება.
თვითმკვლელთა მატარებელი, ასე ქვია მოთხრობას, რომელსაც ავტორი ნინო ტეფნაძე კითხულობს. ნაწარმოებში ერთი ოჯახის 11 და 15 წლის დებისა და მათი დედის რთული ურთიერთობაა აღწერილი. ნინო ტეფნაძე ამბობს, რომ მოთხრობაში საზოგადოების რეალურ სოციალურ პრობლემებზეა საუბარი, თუმცა მისივე განმარტებით ნაწარმოების ფორმა და შინაარსი მხოლოდ სინამდვილეს არ განუსაზღვრავს.
მოთხრობა დაიწერა სიზმრის მიხედვით, რომელიც ეხებოდა თვითმკვლელების მატარებელს, რომელიც მოძრაობდა ქალაქში და ამ მატარებელშიც ხდებოდნენ თვითმკვლელები და ყველა ერთად მიდიოდნენ ქალაქის მთავარ ნაგავ საყრელზე და იქ იკლავდნენ თავს. ეს იყო ჩემი სიზმარი და მე ერთხელ ვნახე, რომ ამ მატარებელში იჯდა ჩემი და. და ეს იყო ძალიან ძალიან მტკივნეული და როცა მოუყევი ეს, მთხოვარ ჩემედამ, რომ დაწერე რამე. საბოლოოდ გამოვიდა მოთხრობა და რა კი ისეთი კარგი გამოვიდა, რომ მე მომეწონა, გავაგზავნე კონკურსზე.
ნინო ტეფნაძესთან ერთად ლიტერატურული გაზეთის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში 45-მდე ახალგაზრდა მწერალი მონაწილეობდა. ჟიურის გადაწყვეტილებით მეორე ადგილი და 800 ლარი ლადო კილასონიას, ხოლო მესამე ადგილი და 500 ლარი ალექსანდრე ქურხულს ერგო, რაც შეეხება გამარჯვებულს.
ლიტერატურული გაზეთი და კულტურის სამინისტრო პირველი ადგილით და 1200 ლარით აჯილდოებს ნინო ტეფნაძეს.
ნინო ტეფნაძეზე არჩევანი შეაჩერა ჟიურის ყველაზე ავტორიტეტულმა წევრმა, მწერალმა რეზო ჭეიშვილმა, რომელმაც რადიო თავისუფლების თხოვნით გამოხო ის ძირითადი თემა, რომელსაც კონკურსში მონაწილე ახალგაზრდა მწერლები უტრიალებდნენ.
თემა ერთმეროვანი, თბილისი არ გამანია, რაც სადღეისოა, როგორ ჩანს. აი სახა წარმოდგენილ ნაზარმოებს ნარგომანების გასაჭირ ქაბუშაძეზე გაჭირება ყვარი დაწერილი იქვიდაგემ ნიშნულობის და აგვარესია და საშინელებო.
თუმცა თემის სიმწვავე არნიშნავს იმას, რომ ყველა ნაწარმოები ერთნაირად მაღალი მხატვრული ღირებულებისა იყო. ჟიურის კიდევ ერთი წევრი, მწერალი ლაშა იმედაშვილი განმარტავს.
რამდენიმე საინტერესო ნიმუში იყო, თუნდაც სტილისტიკის თვალსაზრისით, და რო გითხრათ ახლა, რომ რაღაცა განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა რომელიმე ჩემზე, ტყუილს ვიტყვი, და ესეთი რამე არ ყოფილა, მაგრამ კონკურსის მნიშვნელობაც ეს არის, რომ ვიღაცას ხელი წაკრა, გზა დაულოცო და რაღაცა განვითარების საშუალება მიეცემ.
განვითარების საშუალება მიეცემათ კონკურსის სხვა მონაწილეებსაც. ლიტერატურული გაზეთის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ჯავახაძე ამბობს, რომ კონკურსის ჟიური მხოლოდ ფულადი პრემიების გაცემით არ შემოიფარგლა.
სამი გამარჯვებული მოთხრობა დაიბეჭდება ჩვენს გაზეთში, ლიტერატურულ გაზეთში, და ჟიურის მიერ მოწონებული 15 მოთხრობა მე უკვე ვიცი. დაიბეჭდება ჩვენ მხოლოდ ავტორებს არ გააგზავნონ და არ მიცენ სხვა ჟურნალ გაზეთებს, და ჩვენ დაუბეჭდეთ იმ 15 მოწონებულ მოთხრობასაც.
ჟიურის მიერ გამორჩეული ავტორების ნაწილს კარგად იცნობს გამომცემელი ბაკურ სულაკაური, რომლის თქმითაც კონკურსების ჩატარება და პრემიების გაცემა მნიშვნელოვანია ლიტერატურული პროცესისათვის.
მაგალითად, საფრანგეთში 3000-ზე მეტი ლიტერატურული პრემია არსებობს. ბუნებრივია, საქართველოში რაც მეტი ლიტერატურული პრემია კონკურსი იქნება, მით მეტი სტიმული იქნება წერილს რომ წერონ, იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ჯერ ერთი ყავს ცოტა მწერალი და თან ისინი ძალიან ცოტა წერენ ზოგადად, და თუმცა ეკნებათ რაიმე სტიმული და ეს არის შესანიშნავი სტიმული განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, ეკნებათ სტიმული რომ იმუშაონ გახდნენ პროფესიონალები, ამას რაჯობია.
მუშაობას და პროფესიული ოსტატობის დახვეწას აპირებს ერთი მოთხრობის კონკურსის გამარჯვებული 18 წლის ნინო ტეფნაძე, რომლის მოთხრობა თვითმკვლელთა მატარებელი თვით რეზო ჭეიშვილს მოეწონა. თუმცა ჯერ ავტორს მოუსმინოთ.
მატარებელში მხოლოდ თვითმკვლელების ხედან, გზის განაპირა მხარეს კი დგანენ მათი ოჯახის წევრები. იგივე რამ დამესის, რამჯერად მხოლოდ მე კი არა, დედაც აცილებდა ანას. ის კი
ძალიან ის შემაშფოთებელი პატარა ნოველაა, როგორ უვლის პატარა და თითას, რომელიც მომალავენ დედას. ხო და მოგვდება ის გოგო და რაღაცა ის ძანის. ცუდი დასაკითხი ამ გაგებით და მხატვრულობა მაღალი.
რეზო ჭეიშვილმა მე პირადად მითხრა, რომ თქვენი მოთხრობა იყო ჩემი ფავორიტი. ვთქვათ, ფულადი პრემია რომცა არ ყოფილიყო, მაინც საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ ძალიან ბედნიერი ყოფილიყავი. ასეთი რამეები მე მაიძულებს იმას, რომ კიდევ წერო. ძალიან მეშინოდა და მივხვდი ანა რომ არ მენახა გული გამისკდებოდა. ყურებში კი ფეთქავდა ისევის რიტმი. დგდდდნ დგდდდნ. ქუჩებში გავედი, ფანჯრიდან გადავძვერი მასთან. ანა მოვედი, ანა შევანჯღრიე. დგდდდნ დგდდდნ. ანა არ გამეპასუხა. რაღაც საშინელის მოლოდინში ფეხები მომეკვეთა. შუქსვეცი, ავანთე და დავინახე. ანა იწვა, თვალებღია და ტუჩებზე დუჟმომდგარი. აქეთი კიტკი წამლის ფირფიტები ეყარა. დგდდდნ დგდდდნ. მატარებელმა ჩაიარა.
Тимшере Хяшвилис сюжеты იყო ციფრის მსმენელების დამთავრდა ნინო ტეფნაძის ლიტერატურული გაზეთის მიერ გამოცხადებული ერთი მოთხრობის კონკურსში გამარჯვებული მწერლის ხმით. ის კითხულობდა ფრაგმენტს საკუთარი მოთხრობიდან თვითკვლელთა მატარებელი. გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ბაზარი და პროფესიული განათლება, ესაა შემდეგი სიუჟეტის თემა, რომის ბაზრის ექსპერტები აცხადებენ, რომ თითქმის 20 წელი საქართველოს პროფესიული სახელობო განათლების პრაქტიკა დავიწყებული იყო. რა მოთხოვნებს აყენებს თანამედროვე შრომის ბაზარი, მზადდება თუ არა კადრები ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, რატომ გახდა აუცილებელი არაფორმალური პროფესიული განათლების დიპლომით დამოწმება? ამის გარკვევას ნინო ხარაძე შეეცადა.
სალად პროვანსალის საფუძველი მცირე ზომის მაკარონია, მაგრამ ეს არაა იტალიური სალათი, ეს ფრანგული სალათია, საფრანგეთის ჩრდილოეთ რეგიონებიდან, ნიცა, მარსელი, კანი, ბეარიცი.
ასე ასწავლის ბერძენი შეფმზარეული მარკო კორინთიო პროფესიული სწავლების ცენტრის იკაროსის სტუდენტებს მსოფლიო სამზარეულოს კერძების რეცეპტებს. იკაროსის კურსდამთავრებულები მომავალ კარიერას მსხვილ სასტუმროებსა და რესტორნებში გააგრძელებენ. ამის გარანტია სასწავლებლის დირექტორი თამარ ტაბიძე იძლევა. არსებული გამოცდილებით კურსდამთავრებულთა 80% საკმაოდ მაღალანაზღაურებად სამსახურში საქმდება. სასწავლებლის ბიზნეს პარტნიორები არიან სასტუმროები შერატონი, რედისონი, მარიოტი და მსხვილი რესტორნები. იკაროსიდან ამ ბრენდებს სტუდენტებიც მიყავთ სამუშაოდ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2008 წლის სექტემბრიდან განაახლა პროფესიული სწავლებისადმი მიდგომა. საკითხისადმი ინტერესი ქვეყნის რებრენდინგმა განაპირობა, ვამბობს თამარ ტაბიძე.
ტურისტული და სერვისის ბაზარი არის ძალიან გამკაცრებული, როგორც მომხმარებლის მხრიდან არის მოთხოვნები გაზრდილი, შესაბამისად თვითონ ბიზნესის მხრიდან არის, ანუ იმ სფეროს მეპატრონეებისგან არის გამკაცრებული. თუ დაუშვათ სადღაც ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ითხოვდნენ ძალიან მინიმალური უნარჩვევების ადამიანს, რომელსაც ელემენტარულის გაკეთება შეუძლია, დღეს უკვე ასე აღარ არის.
შრომის ბაზრის შეფასებისას ექსპერტი ამ საკითხებში ციურიანთაძე იმორ მიზეზე საუბრობს, რომელიც ერთის მხრივ უმუშევრობის მაღალ დონეს, ხოლო მეორე მხრივ კადრების დეფიციტს განაპირობებს. აი რას ამბობს ციურიანთაძე.
არის სამუშაო ადგილების ნაკლებობა, მაგრამ არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა კვალიფიციური სამუშაო ძალის. შეიძლება მთელი რიგი პროფესიის კადრების ქვეყანაში მზადდება ჭარბი რაოდენობით, მაგრამ სათანადო კვალიფიკაციის, ეკონომისტის, მაგალითად იურისტის მოძიება შეიძლება იყოს პრობლემატური. პრობლემატური იმ კუთხითაც, რომ წამოვიდა ახალი მოთხოვნები შრომის ბაზარზე. დამსაქმებლები ხშირად ითხოვენ ძალიან კომპლექსური განათლებისა და უნარების მქონე კონკრეტულ სპეციალისტს. და ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა უკვე შრომის ბაზრისათვის, დამსაქმებლები ზოგჯერ დაუსაბუთებლად გაზრდილ მოთხოვნებსაც უყენებენ კადრებს.
ექსპერტები უმუშევრობის ერთ-ერთ მიზეზად სპეციალური განათლების უქმნობას მიიჩნევენ. ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე დასაქმების მოლოდინში მყოფი ხელოსნების უმეტესობამ ხელობა იცის, მაგრამ ამის დამადასტურებელი მოწმობა არ გააჩნია, ამბობს პროფესიული სწავლების ცენტრის სპექტრის დირექტორი ზაზა ავალიანი.
სამშენებლო ბაზარმა მოითხოვა არამხოლოდ სპეციალისტი, რომელსაც აქვს რაღაც უნარები, არამედ მისი შესაბამისობაც იმ აღნიშნულ უნარებთან, რომელსაც თავის დამადასტურებელი გარკვეული დოკუმენტიც ახლავს თან, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, როცა გაჩნდება გაცილებ მეტი ნდობა ჩვენი ტიპის ასეულების მიმართ და ეს ნდობა გაჩნდება მაშინ, როდესაც ბიზნესი ახლო ურთიერთობაში შემოვა ჩვენი ტიპის ასეულებთან და დარწმუნდება, რომ გაცილებით ხარჯდეფექტურია მათთვის, რომ კადრი მომზადდეს არა მათთან გადამზადების კუთხით, პრინციპით, და არამედ იზრუნოს ჩვენი ტიპის დაწესებულებამ.
ხელობის ცოდნის მიუხედავად სერტიფიკატის უქმნობას ექსპერტები არაფორმალურ განათლებას უწოდებენ. მისი აღიარების ყველაზე ეფექტურ ფორმატ ციურიანთაძე ცოდნის შეფასების, დადასტურებისა და აღიარების მექანიზმს მიიჩნევს, რომელიც საქართველოში არ არსებობს. დიპლომის ფლობა საკმარისად არ მიიჩნევს დათო აფშილავა, რომელიც პროფესიულ სასწავლო ცენტრ სპექტრში განათებისა და ძალური ელექტროქსელების მემონტაჟის სპეციალობას ეუფლება.
შეიძლება დიპლომი კონდეს და დიპლომი საერთოდ ვერ იმუშავა, მაგრამ როცა ფლობ რაღაც ხელობას, ანუ დღეს სპეციალობა არის საქართველოში უფრო ფასდადებული და უფრო მეტი შანსი არის დასაქმების, როცა ფლობ რაღაც პროფესიას.
დიპლომირებულ მუშებს და სასტუმრო საქმის სპეციალისტებს საქართველოში ეძებს და არაბულ ქვეყნებში ასაქმებს საშუამოვლო კომპანია KMS საქართველოს დირექტორი მაია წერეთელი. ის ამბობს, რომ ქართველ სპეციალისტებზე ამ ქვეყანაში დიდი მოთხოვნაა, მათი პიროვნული თვისებების გამო. რაც შეეხება დასაქმების პირობებს, მაია წერეთელი ამბობს, რომ
პირობები საკმაოდ კარგია, ვინაიდან ისინი აფინანსებენ მათ ცხოვრებას, კვებას და ტრანსპორტირებას, ყოველდღიურად სამსახურში მათ გადაადგილებას, ასევე თავაზობენ სამედიცინო დაზღვევას უფასოდ და აქვთ საკმაოდ ნორმალური ანაზღაურება, მე ვიტყოდი $450-დან და ზემოთ, ვინაიდან სხვა ყველა ხარჯები ფაქტიურად დაფარულია კომპანიის მიერ.
და კიდევ სპეციალისტების დაკვირვებით დასაქმების მსურველებს ზოგჯერ მენტალიტეტი უშლის ხელს. ამის მაგალითად თამარ ტაბიძე მიმტანის სპეციალობას ასახელებს. მიუხედავად იმისა, რომ მიმტანის ანაზღაურება მზარეულისაზე მაღალია, იკაროსი დირექტორმა მაინც ვერაფრით შეავსო ის შვიდი ადგილი, რომელიც სასწავლებელს ამ პროფესიის დასაუფლებლად აქვს გამოყოფილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდიის შემდგომი სიუჟეტი წამების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ეძღვნება. 1997 წლის 12 დეკემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს რეკომენდაციით 26 ივნისი წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. ეს დღე წამების აღმოფხვრისა და 26 ივნის ამოქმედებული წამების საწინააღმდეგო კონვენციის ეფექტური მოქმედების უზრუნველყოფის მიზნით აღინიშნება. გიორგი გვახარია თანამედროვე საქართველოში წამების ყველაზე გავრცელებულ ფორმაზე გვიამბობს.
გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენცია სახელმწიფოებს ავალდებულებს გამოიძიონ წამების ყველა ფაქტი, დასაჯონ დამნაშავეები, გადაუხადონ კომპენსაცია მსხვერპლს, ანუ მიიღონ ყველა აუცილებელი ზომა დაუსჯელობასთან საბრძოლველად. წამების არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა ადამიანის ძირითადი უფლებაა, რომლის შეზღუდვა არანაირი გარემოების არსებობის დროს არ არის დაშვებული და გამართლებული. ეს ძირითადი დებულებაა, თუმცა კონვენციის შინაარსი განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნებისთვის მთავარი ტყვეთა წამების დაუშვებლობაა, თუმცა კონვენცია მშვიდობიან მოსახლეობას და დემოკრატიულ საზოგადოებებსაც ეხება. კერძოდ გაერო განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს პატიმართა წამებაზე. შარშან 26 ივნის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პოლიციის მთავარ სამმართველოს წინ აქცია გამართა სახელწოდებით არ აწამო. ითქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბოლო დროს წამების ფაქტებმა შედარებით იკლო, პრობლემა მაინც აქტუალურია და ბოლომდე არ აღმოფხვრილა. და არ აღმოფხვრილა არამარტო სასჯელ აღმასრულებელ დაწესებულებებში. სატელევიზიო არხებზე, საინფორმაციო გადაცემებში თითქმის ყოველდღე გადის სიუჟეტი ოჯახურ ძალადობაზე და ადამიანთა წამებაზე ოჯახში. ესეც გლობალური პრობლემაა, რომელიც ცხადია აქამდეც არსებობდა, თუმცა ამ პრობლემაზე მსჯელობა ღია დაიწყო მას შემდეგ, რაც ადამიანებმა გადალახეს შიში და აღიარეს, რომ წამების მსხვერპლნი არიან. წამების მსხვერპლთა ისტორიები სამართალდამცველებზე უკეთ იმ ქართველმა ფსიქიატრებმა, ფსიქოლოგებმა იციან, რომლებიც ოჯახური ძალადობის პრობლემაზე მუშაობენ. ერთ-ერთი ნინო მახაშვილია, რომელიც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, პრობლემა ისაა, რომ ადამიანი, რომელიც აწამებს, შესაძლოა არანაირი ფსიქოლოგიური გადახრით არ გამოირჩეოდესო. იგი კრიმინალია და ამიტომ ბუნებრივია, რომ ცივილური საზოგადოება ასეთი ადამიანის დასჯას მოითხოვსო.
თუ გამოვრიცხავს, რა თქმა უნდა, ფსიქიურად დაავადებულ ადამიანთა კატეგორიას, ძირითადად ინცესტის და ესეთი სექსუალური ძალადობის ჩამდენი ადამიანები ფსიქოლოგიური გამოკვლევებით აბსოლუტური ნორმის ფარგლებში არიან. ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ამ ჩვენი მეცნიერების ხარვეზებს, დეფიციტებს. ჩვენ არ აგვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავზომოთ რაღაც ძალიან მაღალი კატეგორიები, რასაც ადამიანები ატარებენ. ჩვენ არ ვიცით, როგორ გავზომოთ იგივე ეს ზნეობრიობა.
მიუხედავად ამისა, ალბათ შეიძლება მოძალადის, ასე ვთქვათ, ამოცნობა ჩვეულებრივ ყოფით სიტუაციაში. ადამიანი, ვისაც სხვისი წამება მოსწონს, ხომ გარკვეულ ფსიქოლოგიურ ტიპს მიეკუთვნება, რომელიც რაღაცით აუცილებლად გამოირჩევა. კითხეთ ნინო მახაშვილს.
არანაირი გოგი, ეს არის საშინელება. ისინი მთელ ამ თავიანთ ძალაუფლების წყურვილს, აგრესიას, დაბალ იმპულსებს ახორციელებენ ოჯახში, რომელიც არის დაცული მათთვის საიმედო, სადაც მთლიანად ყავთ დამორჩილებულები ოჯახის წევრები.
წამების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, როგორც წესი, იმ ქვეყნებს ჩამოთვლიან ხოლმე, სადაც ადამიანთა წამება მასობრივი ხასიათი მიიღო. თუმცა დღეს იურისტები, ფსიქოლოგები, ქალების და ბავშვების უფლებების დამცველები იმასაც ამბობენ, რომ ადამიანთა წამებით გამოწვეული შედეგები შეიძლება არა მაშინვე, არამედ დაგვიანებით გამოჩნდეს. ძალადობა ბადებს ძალადობას, რომელიც ზუსტად არავინ იცის, როდის გამოვლინდება. ზუსტად არავინ იცის, როდის გადაიქცევა ძალადობის მსხვერპლი მოძალადედ.
ძალიან ხშირად ხდება ესევე წახით აგრესორთან იდენტიფიკაცია, მოძალადის როლის აღება საკუთარ თავზე. იმიტომ ეს რაღაცნაირად გმატებს ძალას.
30 წლის წინ გაეროს ინიციატივით დაარსდა ფონდი, რომელიც წამების მსხვერპლთა დახმარებას ისახავს მიზნად. თუმცა მისი დამაარსებლები გვახსენებენ, რომ ვერანაირი მატერიალური დახმარება ვერ გააუმჯობესებს წამების და ძალადობის მსხვერპლის მდგომარეობას, თუ კი საზოგადოება აგრესიისა და ძალადობის ვნებისგან თავად არ განთავისუფლდა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვიბასამსვენებლობა გრძელდება ჩვენი გაცემა რუსეთის თემით. ძველი მანქანების ხიბლი აქვთ ამ ქვეყანაში, ნოსტალგია აქვთ რუსეთის ელიტარულ წრეებში ძველი საბჭოთა მანქანების მიმართ. ახლახან რუსეთის ბიუროკრატებმა, კანონმდებლებმა და პოლიტიკოსებმა თავიანთი შემოსავლებისა და კერძო საკუთრების დეკლარირება მოახდინეს. ძირითადად ყურადღება მიიპყრო ჩამოთვლილმა ფეშენებლურმა მანქანებმა, იახტებმა, საზღვარგარეთ მდებარე სახლებმა. თუმცა დეკლარაციებში ერთი საინტერესო ასპექტი გამოიკვეთა: საფრანგეთში ვილებისა და ძვირადღირებული პორშეების გვერდით არაერთხელ შეხვდებოდით ძველ საბჭოთა პერიოდის მანქანებს, როგორც იუწყებიან რუსეთის მდიდრ ძრებს შორის. ამ მოდელების მიმართ ნოსტალგია სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება. სალომე ასათიანი.
რუსეთის დედაქალაქში დღეს ბევრად მეტ BMW-სა და Mercedes-ს შეხვდებით, ვიდრე უწინ ასე ფართოდ გავრცელებულ საბჭოთა ლადებსა და ვოლგებს. მაგრამ რაც უფრო მდიდრდება ქალაქის მოსახლეობა, მასში ამ ძველი მოდელების მიმართ ნოსტალგიის განცდაც მატულობს. ერთმანეთის მიყოლებით არსდება ახალი ჟურნალები და მუზეუმები, რომლებიც ძველ საბჭოთა მანქანებს ეძღვნება. იქნება ეს ტოლიატის ავტოვაზის მიერ გამოშვებული ყუთის ფორმის, სათამაშოს მსგავსი ლადა, თუ უფრო მეტად ელიტარული ავტომობილები, რომლებსაც მოსკოვში განთავსებული ზილი კრემლის ელიტისთვის უშვებდა. ხოლო მათ, ვინც ფულის ნაკლებობას არ უჩივის, უკვე შეუძლიათ თავიანთ კერძო კოლექციებს შემატონ აღდგენილი ჩაიკა M16-ები და პირველი გამოშვების ვოლგები. დიდრული ცხოვრების სტილის ამსახველი ჟურნალის რობ რეპორტის რუსულენოვანი გამოცემის რედაქტორი კარენ გაზარიანი ამბობს, რომ ამ მოდას ბიძგი თავად ვლადიმირ პუტინმა მისცა, რომელიც 1956 წელს გამოშვებული და ახლახან სრულფასოვნად აღდგენილი თეთრი ვოლგის ამაყინფლობელია.
Это всего лишь навсего мода, всего лишь навсего мода, так сказать.
Лоца адамიანი გამოფენაზე მოდის, ის ხედავს უצინარ პობედას თუ მოსკვიჩს, რომლითაც ის უצინ мамას ან ბაბუას დაყავდა. ის салонში დაждდომას ითხოვს და მაშინვე გძნობს სურნელს, რომელსაც ის ცრემლებამდე მიყავს. მას ახსენდება თავისი ბავშვობა და იმ დროის მიმართ ნოსტალგია უჩნდება.
პუტინს, რომელიც ყოველთვის ენთუზიაზმით ცდილობს საბჭოთა კავშირის ტექნიკის მიღწევების წარმოჩინებას, თავისი ვოლგა ხშირად გამოხავს საზოგადოების დასანახად. ამ მანქანით მან რუსეთის პატრიარქი კირილეც კი გაასეირნა. პუტინის შემთხვევა გამონაკლისი არ არის. პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს 1958 წელს გამოშვებული პობედა ხავს. ქვეყნის სხვა პოლიტიკოსების მიერ ახლახან შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციებში საბჭოთა მანქანების მთელი ჯარი დასახელდა. პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს იგორ შუვალოვს ყავს ზილ 41-047, საბჭოთა პოლიტბიუროს წევრებისთვის საგანგებოდ შექმნილი ლიმუზინი. მოსკოვის მერის მოადგილე ვლადიმერ რესინი ნიჟნი-ნოვგოროდის ქარხანა გაზის მიერ გამოშვებულ სამ ძველ მანქანას ფლობს. ძველი მანქანების იმ მოყვარულებს, რომლებსაც ბევრი ფული არ აქვთ, შეუძლიათ მოსკოვის ავტოვილის მუზეუმში მივიდნენ, რომელშიც 30-მდე საბჭოთა და უცხოური მანქანაა გამოფენილი. ერთ-ერთი ექსპონატია 1940-იან წლებში გამოშვებული უზარმაზარი ლიმუზინი, რომლითაც ერთ დროს სტალინი გადაადგილდებოდა. აქვე იხილავთ მოსკვიჩის მარკის ავტომობილსაც, რომელიც თავის დროზე მოსკოვის მერ იური ლუშკოვს და მის ახლა უკვე მილიარდერად ქცეულ ცოლს, ელენა ბატურინას ეკუთვნოდა. სწორედ ბატურინას სამშენებლო კომპანიამ ინეტკომ ააშენა ამ მუზეუმის შენობა. 1990-იან წლებში რუსეთის მოსახლეობის ყველაზე მდიდარი ფენის წარმომადგენლებს შორის უცხოეთში გამოშვებული ძველი მანქანების ყოლის მოდა გაჩნდა. მაგრამ მათ მალე მობეზრდათ იმპორტირებული ავტომობილები, რომელთა რეტრო სტილი შესაძლოა ლამაზი და მიმზიდველი იყო, მაგრამ საბჭოთა მოდელების მსგავსად ემოციურ დამოკიდებულებას არ იწევდა. ამბობს ილია სოროკინი, ძველი მანქანების ბაზრობის ორგანიზატორი და თემატური ჟურნალის გამომცემელი.
როცა ადამიანი გამოფენაზე მოდის, ის ხედავს
უწინარ პობედას თუ მოსკვიჩს, რომლითაც ის უწინ მამას ან ბაბუას დახავდა. ის სალონში დაჯდომას ითხოვს და მაშინვე გრძნობს სურნელს, რომელსაც ის ცრემლებამდე მიყავს. მას ახსენდება თავისი ბავშვობა და იმ დროის მიმართ ნოსტალგია უჩნდება.
ზოგიერთი კოლექციონერი ამ ნოსტალგიის მოზღავებას ისე მძლავრად განიცდის, რომ მზადარის უზარმაზარი თანხა გადაიხადოს თავისი პირველი მანქანის აღდგენისთვის. სოროკინი მაგალითად ერთ კაცს იცნობს, რომელიც მანქანების სახელოსნოს ძალიან დიდ ფულს უხდის თავისი პირველი ჟიგულის ზუსტი ასლის შექმნაში. გასულთვეში მედვედევმა ეს მოდა კიდევ უფრო გააძლიერა. გამოვიდა მოწოდებით რუსეთის ლიდერებმა ტრადიციული სამუშაო მერსედესები ქვეყანაში გამოშვებული მოდელებით შეცვალონ. ამ ინიციატივას საბჭოთა დღეებთან დაბრუნების ელფერი დაკრავდა. თან გასაჭირში მყოფი ადგილობრივი მანქანების ქარხნებისთვის დახმარების სურვილს წარმოადგენდა. გამოითქვა ვარაუდი, რომ მერსედესები შესაძლოა ზილის მარკის ახალი მოდელებით ჩაანაცვლონ. ზოგადად საბჭოთა წარსულით გადაცება რუსეთის პოპულარულ კულტურაში თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში განსაკუთრებით გამძაფრდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, როცა ქვეყანა საგრძნობლად გამდიდრდა. მაგრამ ძველი მანქანებით ზოგჯერ ისინი სიხიბლებიან, ვინც საბჭოთა გამოცდილების სხვა გამოვლინებებს ემიჯნება და გმობს ხოლმე.
Салом я сатяне იყოს ძირფასამსმენელებო ძველი საბჭოთა მანქანების მიმართ ნოსტალგია მდიდარ რუსებს შორის ეს იყო მისი სიუჟეტის თემა რომელთაც დასრულდა ყოველგვარული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც პრაგის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის მადლობთ ყურადღებისთვის